doživetja narave.
Prav lep pozdrav, dragi planinci, ljubitelji narave. Naša oddaja se začenja že v temi. Sonce se je poslovilo, zašlo je ob 16:31 minut, za nami je tudi delovni teden, upam, da ste v njem ujeli še kaj drugega kot lastno senco. Obupno mora biti življenje, če je plača edini rezultat, ki ti ga da delo, je dejal legendarni Nejc Zaplotnik. Marko Zupan in Blaž Lesnik vas prav vse lepo pozdravljava in vabiva v svojo družbo, ker je pred nami deževen konec tedna, potem bo verjetno kakšen načrt ostal v predalu. Seveda pa je možnosti za to, da se kam podate nižje veliko, eno izmed njih bomo predstavili v nadaljevanju, najpot za leto 2019. Tako za uvod, Marko Zupan in Blaž Lesnik želiva vsem lep konec tedna in seveda vabiva na rečiško planinsko pot v nadaljevanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V našem studiu lepo pozdravljam podpredsednika Planinskega društva Laško in pa načelnika markecistov. Juri Videc, dober dan.
Dobar dan.
O poti, ki je bila izbrana za najpot, se bova pogovarjala. Najpot za letošnje leto, seveda ste bili veseli izbora.
Absolutno veseli in hkrati tudi presenečeni, zelo.
Zdaj letos se je malce spremenil ta način izbora, ne? Planinska zveza Slovenije v povezavi z zavarovalnico Triglav je predlagala, mislim, da 11 tistih poti, ki so potrebne obnove.
Tako je, ja.
In vi ste bili med njimi, kako je pravzaprav tekel ta prvi izbor?
Že v preteklem letu smo se prijavili na natečaj za sofinanciranje in ureditev poti. Tam nismo bili izbrani, no to pa so v letošnjem letu znova ponovili ta natečaj, sicer malo na drugačen način, s pokroviteljstvom zavarovalnice Triglav. Na predlog Planinske zveze smo sprejeli tudi kandidaturo. To pa se je pričelo glasovanje, ker smo aktivirali celotno lokalno skupnost, vse naše člane, babice, dedke, da so res pridno glasovali, tako da smo očitno več kot prepričljivo na to zmagali.
Na tole je bil že morda recept za prihodnje leto.
Tako,
čim več
tako.
Ljudem nekako jih spodbuditi, da sodelujejo pri izboru.
Tako je, točno tako.
Jaz priznam, da za rečiško pot prej nisem vedel. Verjetno je tudi marsikomu ime in pa seveda tudi sama lokacija čisto nova. Poznamo zasavsko obhodnico, ne? Zdaj, ta vaša pot koliko časa že živi?
Živi že skoraj 20 let. Pot se je ustanovila na pobudo takratnega aktivnega člana Francija Podkoritnika. Najprej se je ta ideja zdela nekako mogoče v tistem času smešna, no to pa so kar zagrabili za delo in mislim, da kar v letu dveh se je trasa nadelala, sicer je že bila določeni odseki, ki so bili že v teku odprej, ampak potem se je nekako ta obhodnica zaključila v celoto, mislim, da v dveh letih.
In v tem času so tudi obhodnice vse bolj popularne, ne? Predvsem ta naša glavna slovenska planinska pot, ampak krati se mi zdi, da trend skupaj z seveda naraščanjem ljubiteljskih planincev, če tako rečem, tudi te daljše poti dobivajo, ne? Imajo vedno več ljubiteljev.
Ja, pohodništvo je vsekakor v porastu, mislim pa, da tudi precej tistih Instagram pohodnikov, ki hrepenijo, stremijo k rezultatom, časom, podiranju rekordov. Po eni strani to ni negativno, po drugi pa tudi ni preveč pozitivno, saj to prvinskost planinstvo mogoče izgublja s tem mi zadevami, ampak...
Da ne bodo samo še všečki, no saj od zdaj naprej sem slišal, da so celo ukinjeni ali celo drugače na Instagramu, seveda, ampak greva rajši v naravo. 35 kilometrov in koliko približno višincev se nabere na tej poti?
Na celotni trasi se nabere preko 2000 višinskih metrov.
To je kar lep zalogaj za recimo en dan?
Za en dan je to zelo velik napor. Je pa hkrati tudi priložnost za nabiranje in vzdrževanje kondicije, ko nam vreme ne dopušča, da gremo kam više, visokogorje, na primer.
Seveda je mogoče pot prehoditi v več dneh, več etapah. 10 vrhov je vključenih na celotni trasi.
Res je.
Mogoče kakšni bolj znani, če za boljšo predstavo, kje teče pot?
Ja, najbolj znan je mogoče vrh Mrzlica, ki je tudi hkrati najvišji vrh obhodnice, je zelo priljubljen med Zasavci, med Trboveljčani, Hrastničani, tudi med ljudmi iz Savinjske doline. Med Laščani je sigurno najbolj priljubljen vrh Šmohor, kjer je tudi prijetna točka z malim travnatim nogometnim igriščem, tako da je tudi priljubljena destinacija za družine z mlajšimi otroki, kjer se lahko varno podružijo, igrajo. Potem za lokalce, bom rekel, Rečiške doline je zelo interesanten vrh Goško brdo Baba. Hkrati v bistvu ljudje prihajajo na te vrhove iz vseh koncev. Vsak ima svojega najljubšega, ki mu mogoče nameni tisti popodanski čas ali jutranji čas pred službo. Tako da je tudi na tej poti veliko rekreativcev, ki hodijo samo na določen vrh in ne obhodijo celotne poti.
Sami ste jo v celoti že prihodili?
Ja, že veliko krat, ja.
Jurij Videc je naš gost po skladbi. Nadaljujemo, poslušate jesenska doživetja narave.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naš gost pa je načelnik Laških markacistov in tudi podpredsednik planinskega društva Jurij Videc. 35 km dolga rečiška pot je najna tema pogovora, naj pot leta 2019. Na enem od portalov, mislim, da hribi.net, sem prebral avgusta objavljen komentar in sicer pravi, pot smo prehodili prejšnjo soboto, vredna pohvale, predvsem prvi del preko Goškega brda, Babe ter Ostrega vrha je fantastičen, gozdnik je češnja na torti, žal pa je pot slabo označena, številne table so uničene. To je zapis iz avgusta.
Iz avgusta, tako je. Stanje se je bistveno popravilo, tako da smo tudi na celotni trasi zamenjali table na tistih kritičnih odsekih, kjer so bili veliki problemi ravno zaradi sečne lesa in so se table podrle. Tudi del obhodnice poteka je v bistvu v skrbništvo okoliških društev, tako da je tudi mogoče tu bilo malce problemov. Ampak tako kot sem rekel, s septembrom smo pot ponovno v celoti zmarkirali in tiste kritične dele tudi opremili z novimi tablami.
Se pravi, je zdaj v celoti obhodnica dobro označena?
Mislim, da sedaj ne bi smelo biti več problemov.
V katorikoli smeri?
Tako, vsekakor.
Pa morda veste, kako se je loti največ ljudi, pohodnikov, planincev, kje se začne?
Ja, največ planincev se je loti v bistvu v tisti pravilno začrtanem redu, se pravi, začnejo v Laškem preko Šmihela, Goc, Goškega brda, Zavrat, Ostrega vrha, Kala, Mrzlice in Šmohorja.
Aha, to je pravilno začrtanje.
Tako.
Zakaj?
V bistvu ni nekega posebnega.
Če bi šli v drugi smeri?
Ja, nekateri imajo tudi teorije, da je v nasprotni smeri pot nekako lažja, saj tiste težje vrhove osvojiš že na začetku, ko še nisi tako utrujen, vendar sam menim, da bistvene razlike ni. Na koncu se dneva se naberejo isti višinci, tako da...
To je pa res, ko se potegne črto, smo na istem. Ko ste vi potegnili črto pod upravljenim delom, 25 dni in več kot 1000 ur prostovoljnega dela požrtvovalnih markacistov je bilo potrebnih, da je sedaj dobila rečiška pot varnejšo in seveda tudi lepo podobo, novo. Kako ste se lotili tega dela? Torej, finance so prišle strani nagrade.
Tako je, večino financ smo pridobili iz strani pokrovitelja, se pravi zavarovalnice Triglav. Smo pa že pred tem nekako naredili načrt potrebnega dela, nekak finančni okvir, tako da potem, ko je prišlo do razglasitve, smo šli samo v akcijo, po nabavi lesa, malce splanirali logistiko in nato pričeli z transportom.
Macesen?
Tako je, macesnov les, ki je kot avtohtona vrsta najbolj primeren oziroma primernejši bi še bil mogoče kostan, ampak zaradi svoje teže dejansko na takšni trasi nemogoča ogradnja.
Ja, precej dela, truda je bilo in odsek, ki ste ga uredili, je zdaj lep in varen. Seveda je verjetno še kakšen delček poti, ki bi bil lahko urejen. Imate kakšne načrte?
Da, vsekakor letos nismo uspeli urediti vsega začrtenega. V prihodnjem letu že imamo plan po obnovi odseka za vrate Babe, kjer bo tudi skoraj potrebna podobna akcija, kot je bila ta na odseku Govce-Govško-Brdo.
Koliko markacistov je vključenih v vaš odsek Planinskega društva Laško? Kako zmorete recimo tudi drugo vzdrževanje drugih poti?
Moram reči, da smo v bistvu po številu markacistov najštevilčnejše društvo v Sloveniji, saj je uradno registriranih 20 markacistov. Je pa res, da so nekateri zaradi starosti fizičnih omejitev malce manj aktivni na terenu, so pa aktivni mogoče pri kakšnem drugem delu, tako da si vsi delo nekako enakomirno razporedimo. Mlajši poskrbimo za tiste fizične zadeve, starejši pripomorejo z izkušnjami, s svetovanjem, tako da se na koncu vse poklopi.
Čestitke vsem, ki delajo, seveda tudi zahvala za to, da imamo lahko urejene poti. Prejšnji teden smo v naši oddaji gostili predsednika Planinske zveze, Jožeta Rovana, in beseda je tekla tudi o tej kadrovski podhranjenosti sicer v planinskih društvih, ki se kaže tudi pri markacistih.
Tako je, mlajši ne kažejo nekakšnega zanimanja po delu, po upravljanju dela markacista, čeprav se mogoče v zadnjih letih to nekako spreminja za spremembo samih tečajev za markacista, ki so bolj privlačni tudi za mlajše. Samo moram reči, da v našem društvu v Laškem nimamo velikih problemov, ker smo ravno na tej akciji pridobili dva mlajša, ki nista bila markacista, pa sta bila v kolesarskem društvu, pa sta kljub temu priskočila na pomoč, no in naslednjo leto gresta na tečaj za markaciste. Tako.
Mislim, da lahko iz tega nastane lepa zgodba. Morda lahko tudi ta izbor za najpot pripomore k, ne vem, temu rečemo, promociji dela markacistov.
Vsekakor. Vedno so ljudje na akcijo dobrodošli, seveda vsa dela za nemarkaciste, da tako rečem, niso primirna. Neka osnovna opravila, da se pa človek spozna z delom markacista, pa vsekakor lahko na terenu se vidi, preden se nekdo prijavi na tečaj. Vsekakor na tečaj se ne prijavljajo kar tako, morajo biti mogoče tudi malce bolj aktivni v društvu, ampak takšna akcija je recimo lahko lep primer pa priložnost, da ljudje tudi spoznajo.
Kaj pravzaprav delate? Kaj bi mislite, da bi bilo še nekaj, kar bi mlade pritegnilo v to delo? Da bi jih navdušilo, da bi svojo moč zastavili za to?
Ne vem, neka reklama, promocija je pa danes problem. Ljudje smo omejeni s službami, z drugimi aktivnostmi, konec koncev gre tu le za volonterstvo. Časi se spreminjajo. Mogoče tudi v preteklih časih so ljudje imeli dela prost dan, ko so se deležili mogoče tehnične akcije v Visokogorju. Tega danes več ni, saj se tam daje lasten dopust ali pa se akcija odvija ob vikendih, kadar je pa na takšni akciji recimo v Visokogorju potrebna prisotnost helikopterja, pa mora biti akcija izpeljana seveda čez teden.
Vi ste tudi del tehnične ekipe Planinske zveze, ki upremlja tudi te zahtevnejše poti.
Tako je.
Ja, ampak po drugi strani, Jurij Videc, bi pa hodili vsi, ne, in vsi bi imeli radi urejene poti, označene, da ne bi se nihče izgubil, se pravi prosti čas namenjamo temu, da prehodimo čim več, kdo pa za vse to skrbi, pa nekako ostane v ozadju.
Ja, ljudje pozabljajo, da za potmi stojijo markacisti, ki namenjajo obnovi svoj prosti čas, svojo energijo in včasih so te kritike strani nepoznavalcev zaslužene, včasih velikokrat po večini, pa mislim, da tudi neopravičene. Saj je prepredenost poti po Sloveniji enostavno prevelika, število markacistov pa je tudi nekako omejeno in vse ne gre urediti naenkrat.
In če nekdo samo stopi na kakšno pot, ki denimo v sosednjih državah, kakšni Italiji, bo hitro lahko opazil, da smo lahko v Sloveniji kar zelo zadovoljni.
In ponosni na delo markacistov.
Tako je.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Na rečiški poti, o kateri danes govorimo, razgled ne izostane. Juri Videc je naš gost. Se kum vidi z katerega dela poti?
V bistvu se vidi skoraj z celotne trase poti. Najlepši razgled seveda je na Mrzlici, odkoder sežejo razgledi do tistega pravega Triglava, v Julice, tudi Kamniške Alpe, tudi vse tja do Pece, seveda pa zato potrebno jasno vreme.
Tega lahko najdemo tudi v jesenskem in zimskem obdobju. Zdaj, ta pot je pot v Sredogorju, veliko govorimo o slovenski planinski poti, ki je zelo in vedno bolj obljudena tudi tujci. Tujcev je vse več. Rečiška pot pa vabi tudi zdaj, je primerna tudi za zimsko obdobje?
Absolutno. Ta rečiška naša pot je primerna za obisk skozi celotno leto. Mislim, da je najmanj primeren čas zaradi vročine poleti. Ima pa vsak letni čas svoj čar, tako da tudi tale prihajajoča zima je absolutno lepa priložnost tudi za obisk krožne rečiške poti.
Prele so govorila o obisku in rekli ste, da večina obiskovalcev pot prehodi kar v enem dnevu. Kljub temu, da so na poti tri koče, ki ponujajo tudi prenočišča. Nekako se zdi, da bi rada tudi organizacija Planinska zveza spodbudila prenočevanje v naših kočah, a vendarle je ta neusmiljeni tempo časa še vedno prehud.
Res je, večina ljudi se odloči, da obhodnico opravi v enem dnevu, mislim pa, da je tudi primerna, da se jo razdeli nekako na dva dela in se mogoče ljudje odločijo za prenočitev mogoče na koči na Kalo ali na Mrzlici.
Kaj je vam osebno na tej poti najlepše? Pravite, večkrat ste jo že prehodili in ponuja marsikaj, razgleda sva se dotaknila. Prebral sem tudi, da je nekaj geoloških zanimivosti, pa z rudarstvom je tudi povezana, seveda se je v teh krajih rudarstvo doma.
Res je, na poti naletimo na geološko najdišče, Govce, ki ga ljudje iz te sfere verjetno poznajo. Hkrati je na poti vse skozi prisotna sled rudarske kulturne dediščine, tudi precej sakralnih objektov, se pravi cerkva, kužnih znamen, kapelic. Je pa najbolj interesantno tisti mir, hiter umik iz mesta, pot ni tako obljudena, kot so mogoče obljudene poti, ne vem, na Šmarno goro ali podobno, tako da tu res se človek spočije, umiri, lahko vidi na poti tudi precej živali, sicer teh, bom rekel, klasičnih, najbolj množičnih.
Se pravi, volkovi, medvedi, ne, šala. Tudi kakšen bi se našel.
Medved sicer je na momente prisoten, ampak nič strašnega, je v bistvu samo v prehodu, ni prisoten stalno.
No, če pa bi kdo vendarle želel narediti načrt za večdnevno hojo, kako bi se tega lotil, priporočate prenočevanje kje na vaši koči?
Seveda bi najrajše priporočil prenočitev na naši koči, ampak je koča, bom rekel, eno uro pred koncem poti ali pa eno uro po začetku poti, tako da je
bi bilo malce neracionalno.
Tako da mislim, da ali koča na Kalo ali na Mrzlici sta več kot odlični, pa hkrati tudi edini možni odločitvi.
Na Kalu recimo je nekje na polovici?
Tako je.
Dobro, rečiška pot torej vabi tudi v jesensko-zimskem času. Juri Videc je načelnik markacistov tudi o delu, ki je pomembno za planince in tudi vse številnejše pohodnike smo govorili. Juri, morda še kakšen vaš pogled na tole tragedijo v na Koči, se pravi predlani Korošica, zdaj le smo slišali za Okrešelj, torej o Kočah, ki so neobhodno potrebne, smo govorili tudi v prejšnji oddaji.
Ja, ne gre reči drugače, kot da gre za izjemno veliko katastrofo. V bistvu naše sosedne društvo iz Celja je v 2 letih izgubilo 2 koči. Ne predstavljam si, kako bodo rešili eno kočo, kaj šele, 2. Zadeva dobesedno res kliče po neki sistemski ureditvi, finančni ureditvi financiranja planinske infrastrukture, se pravi tako koč kot tudi poti, ker moramo vedeti, da so v ozadju smo volonteri in dejansko tega bremena več ne zmoremo, v bistvu samo vzdržujemo in krpamo trenutno stanje. Ob vsem bolj množični popularnosti pohodništva je pa stanje res nevzdržno.
Nekako podobne besede, kot smo jih slišali že pred tednom dni, je planinska srečka eden oziroma verjetno samo en del tega, kar lahko naredimo, finance oziroma potrebe so veliko večje.
Sigurno. Radi se na vseh plakatih, reklamah v tujini pohvalimo z našimi gorami, lepotami, dejansko pa iz turizma se ne vrne v planinstvo praktično nič. Neke statistike pravijo, da samo vsak 6. udeleženec na poti je v bistvu član planinske zveze. Vsi ostali so ali turisti, pohodniki, tako da tu vidim velik problem. Mislim, da je tudi so planinske poti v bistvu največji športni objekt v Sloveniji, zato bi tudi država v tem smislu morala imeti večji posluh za planince in planinstvo.
Tu bomo naredila piko v upanju, da sliši to tudi tisti, ki lahko kaj stori, premakne planince, pa seveda povabila na Rečiško krožno pot, tudi v tem času vabi. Juri Videc, hvala lepa, da ste si vzeli čas in prišli k nam.
Hvala vam za povabilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Po mir in v čudoviti svet smo odšli v gore na Rečiško planinsko pot. Tam ga najdete, kot ste slišali. Najdete pa tudi, če se boste uspeli tja do Kovc, naj planinsko kočo v letošnjem letu, torej naj koča na Kovcah v Karavankah in tudi naj visokogorsko planinsko pot so letos izbrali pri Planinski zvezi Slovenije, to pa je Zasavska koča na Prehodavcih. Za nekatere sta pomembna gostoljubnost oskrbnikov in posluh za želje planincev, drugim pa pestrost ponudbe in dobra hrana. Za tretje največ štejeta urejenost koče in čistoča, nekateri stavijo na dostopnost. Kakorkoli že, naj koči sta izbrani, no mi pa smo, sodelovci Radio Ognjišče v prostem času, v septembru obiskali kočo pod Golico. Planinska koča je oziroma stoji na razglednem rebru južnega pobočja Golice tik nad gozdno mejo. Njena oskrbnica Katarina Zrnič pa je na vprašanje, ali v koči kaj posluša naš radio, Radio Ognjišče, takole povedala.
A, poslušam ga, 15 let, na gomni, po zim. Ste imeli po noč program, da bil s družinem. Ja. Radio Ognjišče. Ko vam povem, da pridejo, hočejo tuš. Gomni je bilo že takrat, 13 let nazaj, na žeton. Samo morate 2 žetona kupiti. Ja, veste kaj fora? Ali pa prljako se namočite, pa je žeton otvršte. Ker ljudje žeton otvržejo, sed na močjo, načajfajo, pa pa nima za srahniti. Pa pa prepleti dol, prečan, že pojem žetoni.
A pri nas pride.
Ja, ali na brisačo, ali krko. To morate zdaj dva žetona kupati. Pa pa pridejo. Pride mamica, pati, pa kakšen otrok je zadnjo prišel. Takle telefon je mu večji, pa njegova glava. In to je siguran od staršev. In prav, teta, Wi-Fi. Se reka, Ljubček, jaz pa samo joto pariček. Pa goleš. Jaz pa tega nimam. Pa fleter, fantek. Prav ne, teta, Wi-Fi. Se reka, lahko pa še žganci duš. Pa gre pa ven, jaz pa za njemu. Prav, mamica, kaj je z dobu? Prav, ta teta je pa malo čudna. Prav, da ima samo joto pariček. Jaz pa stopen, sem rekla. Lepa vzgoja, kapo dol. Sejka na mest, da ste na tažen metru to ugasnila. Celi dneve starši delajo. Za vikend, ko pridejo, ne bi se pogovarjali z otrokem. Jaz se so starši isti. Tam nek ste vi sta zdela, dva otroka, pa mami, pati. Pa so delali. In zdaj bojo imela z deformacijo prstov tel ljudi. Pa pa jaz pridem, prosim, na bedem, prosim. Ta bala, da se se tako zvirala, pa me čuda gledala uni, pa jesem lepo šla za šank, prišli so ljudje, pa ti prav, oprostite, jaz nač. Te podelam, pridem se, kaj želite. Ja, gospa, kličem vas, kdaj bom postrežen? Seka prvič, je to koča, se pride šanko, drugič sem bila prvac, pa ste bil zaposlen. Pa je pa žena rekla. Je rekla, sej blatle, ja, če ste me videla, kaj pa se niste uglasila. Ja, je odgovarjala kolegici. In to naj bo planinstvo. Jaz bi samo zaposliva te policaje planinske, se so, ampak premal. Obute ugledali, malo se znali ljudi, ali bi pa malo kakšne take letake talal. Ker mora biti pravilnik v planinstvu. Dons pride v kočo, na vhodu jaz pršanko pa prav, ej ti, El Union, gledam jaz. Se je kao ti stopil do šanka, grem jaz po Union. Jaz njega odprej pa pravim, ej ti, na Union. On me pa gleda, se ve, kako pa me gledate? A se mi dva poznava, a ne? Ne, zakaj? Sve, kaj ti, kukar pes, samo še na štiri grem, pa začnem lajati. A gospa, sem bil toliko utrujen. Se reka, veste kaj, tudi utrujenosti je bonton. To je tako.
Takole neposredna je oskrbnica Katarina Zrnič, res je bilo lepo sproščeno vzdušje in povedala je kar precej krepkih o bontonu v gorah. Gremo zdaj tja z Čuki, potem pa še malce bontona. Vohar gorski. Na roku. Konec septembra smo se sodelavci res podali tja gor v gore, v Sredogorje, proti Golici in tam se imeli lepo tudi v dobri družbi oskrbnice Katarine Zrnec, ki je v svojem slogu povedala tudi, kako je z bontonom tujcev, ki pridejo na Golico.
Nekaj vam povem, tujci, tujci se še preveč lepo obnašajo. Hvala, prosim, z desetkrat reče adio, roko, lepo se imejte. Desetkrat pride šanko, desetkrat bo rekel hvala. Včasih ti gre prav na živce že, enkrat ti že rekel hvala. Angleži posebej, Amerikanci, Amerikanci so zelo, zelo veliki, pa zelo naravno se obnašajo. In zelo radi naše besede, te vprašajo, kako se reče in oni res. Tujci zelo lahko rečem naše besede, pa pa poveš, pa pa prav kako slovensko. Zelo lepo, zelo lepo. Slovenci se tako obnaša, bom vam nekaj povedala. Ti si tle. In ti moraš vse požariti, kar ti bom rekel. Če je zato en uro težko dihal, bo on lahko tebe nazel. Ne, to ni pravila, da ima gost zmeri prav. To ni res. To ni res. Ja, pa to so, jaz ne vem, ali pa pozdrav, takole, ko grejo, ko se srečajo. Ni več tega dobro dana. Tle le na terasi sediš, a ne, pa gremim tebe. Ni mu, ni be. Jaz pa je vidim, da gre, pa reče mu. Pa se obrne, pa reče, a ja, dobro dan. Ja, upozorila sem ga. Ja, zakaj pa ne? Eden ga more, če bomo vsi tih.
Ja, to je.
A pa vam ben noč ne zamer?
Ko pa mene to briga? Za kjerga pa jaz živim? To pa mene sploh ne obremenjuje. Jaz mu nisem nič krat ga rekla. Jaz sem mu samo upozorila, da se pozdrav. Ja, tako.
Ja, tako sproščeno vzdušje na koči pod Golici. Katarina Zrnič je bila tole oskrbnica. Morda še ob kakšni priložnosti, kakšen delček v naših doživetih narave, ko bomo govorili, morda tudi v zimskem času, o poletnem vzdušju v naših kočah, ki je in ki so vedno bolj obljudene.
Doživetja narave.
Če smo vas v današnji oddaji navdušili za rečiško krožno planinsko pot, ki je naj pot leta 2019, potem, ko boste odšli in se sprehodili po njej, poskrbite tudi za morebitne odpadke smeti. Akcija Očistimo naše gore, ki je povezana z izborom poti, je v letošnji sezoni začela umikati podajalnike z vrečkami, ki so nameščeni na 74 točkah, kočah, domovih, postajah žičnic, po vsej Sloveniji, ker je v Sloveniji začela veljati evropska direktiva, ki omejuje porabo plastičnih vrečk in tudi prepoveduje brezplačne plastične nosilne vrečke. Na točkah, kjer so bile v preteklih letih nameščene te vrečke, so začeli nameščati lesene ozaveščevalne table, ki bodo planince spodbujale k odgovornemu ravnanju z odpadki. Hvala lepa za vašo pozornost in lep konec tedna ter varen korak želiva prav sem Marko Zupan in Blaž Lesnik ter nasvidenje prihodni petek v naših doživetjih. Do takrat naberite svoja. Srečno!
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.